ukuthethelela into zabantu bekhuluma ngayo kulelizwe lamanje. Kuthola ukuthi khona kunjalo ngeke ziyeke ilonda ezenzeka uqhubeka ibhibha kuze kube ukuthi siyabathethelela labo abayimbangela yazo kithi. Angikubingele ngamukele engosini Fresh ngengusibalo Bithi Ngema ongumlomo kaBa neDiamond weChrisent Works. Kuyamangaza ukuthi baningangana nabantu ababukeka bebopheleke emhuzu kweni izinto esezadlula ngokwenjikela engami yongathetheleli. Futhi lokhu kuyinto enkulu kuJesu kahlehle. Waba nokubeka okuzwala kuqinile kithi uma sehlulwa ukuthethelela. Ngoka Matthew 6 verse 14 no 15. Ngokuba uma nithethelela abantu iphambeko zabo noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani. Kepha uma ningathethelela abantu iphambeko zabo noyihlo akaye kunithethelela iphambeko zenu. Kumbula uJesu osho lokho akushiwe yimina. Futhi akuqondile kucacile kuba kubonwe ngabantu bonke. Siphila ngaphansi kokulindela kumbe expectation okungamanga ukuthi kumele kube nobulungiswa kuqala ngaphambi kokuthi sixole sithethelele. Kodwa imvamisa kuyathukela ubulungiswa benzeka. Ngakho imvamisa umenzi ngeke abone amaphutha akhe bese eze azosicela intethelelo. Ngakho imvamisa okubi okwenziwe kugcina kungalungisekile bese siyagoqo ngendawo enhle sikubeke kahle bese kwenzakalani ke emva kwalokho yanebala uJesu usibizela ekulahleni ilungelo lethu lokuphindisela ndlelanye naye enza ngayo leso siphambano esinobuhlungu kucabange lokho wanikela ngokuphila kwakhe ukuze mina nawe sithethelelwe lokhu kwakubukeka kufe kangakanani kuye ngesikhathi elenga lezo nsimbi eyisasipikile ezibuhlungu ebhotshozwa ngazo ezandleni nasenyaweni zakhe. Yebo impela futhi ngamanxeba akhe sasindiswa. Ngendlela efanayo futhi uma senza lo mnikelo ezinhlizweni zethu kuhlala njalo kunenani olukhokhayo ukuthethelela. Wasikhulula ebuhlungwini bamanxeba ezinto esezadlula. Yilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp kule nombolo 067-706-0077. Kungenjalo, ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.